Vă rog să deschideți la Daniel capitolul 8. Am citit la început din Evanghelia lui Matei capitolul 24 cuvintele Domnului Iisus. Și interesant, Domnul Iisus nu este deloc străin de profeția lui Daniel. Motivul este pentru că el însuși a dat-o, el însuși a trimis-o. Domnul Iisus este sursa istoriei, Daniel este doar un crainic al istoriei și iată-l pe Domnul Iisus aducând aminte evreilor că le-a vorbit cu sute de ani înainte despre vremurile pe care le vor trăi foarte curând. Capitolul 24 din Evanghelia lui Matei, versetul 15. Domnul Iisus spune așa: de aceea când veți vedea, și urmează între ghilimele un citat, urăciunea pustiirii, o expresie tare ciudată, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul preasfânt, în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Vine prăpădul, spune Domnul Iisus. Aș vrea să vă atrag atenția asupra acestei a doua părți a versetului. Cine citește să înțeleagă. V-am spus data trecută că ultimul capitol din cartea lui Daniel se termină cu îndemnul acesta din partea lui Dumnezeu către Daniel: tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Capitolul 12, versetul 4. Pecetluiește cartea, ține ascunse aceste cuvinte. Au trecut sute de ani și oamenii n-au înțeles despre ce se vorbește în cartea Daniel. Atunci, la vremea sfârșitului, spune Domnul, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Iar în capitolul pe care l-am citit, versetul 15 din Matei, Domnul Iisus spune: cine citește să înțeleagă. Declarație solemnă cu semnificația că a venit vremea sfârșitului. Acum cine citește trebuie să înțeleagă. Pentru noi este și mai ușor, pentru că mergem din panorama celor de la înălțimea veacului 20 și mergem înapoi în istorie să vedem cum s-au împlinit cuvintele spuse de prorocul Daniel. Sunt sigur că majoritatea dintre dumneavoastră, ca și mine de altfel, n-ați citit de prea multe ori capitolul 8 din cartea Daniel. Nici n-ați auzit prea multe predici de aici. Noi trecem capitol cu capitol și suntem obligați de mersul studiului nostru să zăbovim și în capitolul 8. Și capitolul 8 are ca temă împărăția berbecului și împărăția țapului. Dacă capitolul 2 și capitolul 7 din cartea Daniel se ocupă foarte mult de cele patru împărății, capul de aur, Babilonul, pieptul de argint, medopersanii, coapsele de aramă, împărăția grecilor și apoi picioarele de fier și tălpile, parte din lut, parte din fier, Imperiul Roman. Dacă capitolul 2 și capitolul 7 dintre cele patru împărății se ocupă cu predilecție de cea de-a patra, care în capitolul 7 pare o fiară nespus de rea, de grozav, de înfricoșat. 10 coarne, se ridică un corn, trag ca de altele trei, are o putere extraordinară, cuvinte de culă, se ridică să se războiască cu Dumnezeu. Capitolul 8 se ocupă nu de împărăția aceasta patra a Romei, ci de cele două care sunt între Babilon și Roma, de Medopersia și de Grecia. Cine interesează pe noi? În primul rând ne interesează documentar, pentru că e așa de frumos să vedem că ceea ce spune Dumnezeu se petrece în tocmai. Vă-l aduceți aminte pe fratele Răuț, acel sfânt crainic al lui Dumnezeu care a venit la microfonul bisericii noastre aici și a spus: întâi grăit a Dumnezeu și apoi împlinit a omul. Aduceți aminte? E o mare bucurie să vezi că niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Așa că și dacă am studiat numai documentar, și încă ar fi o bucurie să vedem că ne-am pus credința în cine trebuie și Dumnezeu este conducătorul acestei istorii, stăpânul ei, și o conduce așa cum are el înțelepciunea și planurile lui. Există însă și un mesaj personal în viața fiecăruia dintre noi din acest capitol și vi-l spun de la început. Metaforic l-aș formula cam așa. Noaptea este mai întunecată întotdeauna înaintea zorilor. Noaptea este mai greu de suportat întotdeauna înaintea zorilor. Și cu adevărat veți vedea că ceea ce se întâmplă în capitolul 8 descrie o vreme în care poporul lui Dumnezeu e zdrobit. Dușmanii lui Dumnezeu sunt puternici. Cuvinte obraznice, vorbe de culă. Intră în moștenirea Domnului, o calcă în picioare. Și nu numai cu oamenii, dar se duc în templu, necinstesc locul în care se cheamă numele lui Dumnezeu, dau jertfele la o parte, pângăresc altarele. Și poporul Israel stă și geme și spune, dacă există Dumnezeu și dacă trăiește Dumnezeul nostru, cum de se întâmplă toate aceste lucruri? N-ar fi cazul ca Dumnezeul nostru să intervină? Și capitolul acesta spune, din partea lui Dumnezeu, noaptea este mai greu de suportat întotdeauna înaintea zorilor și întunericul parcă e mai adânc. Dar fiți liniștiți că vor veni zorile. Va răsări luceafărul de dimineață. Aceasta este expresia care este preluată apoi de Petru în Noul Testament. Spune, aveți cuvântul profeției la dispoziție, la care bine faceți că luați aminte. Și îl studiați până că va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Întunericul este mai adânc, tocmai înainte de venirea zorilor. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut Fiddler on the Roof. Este un film făcut după o piesă de teatru, scrisă de un evreu, despre evrei, mai ales pentru evrei, despre persecuția pe care au suportat-o evrei în Rusia, pe vremea țarului, pogromul, când așa din senin, cei dintre neamuri, treceau din când în când prin satele de evrei, că prea o duceau bine evrei și jefuiau tot ce aveau, îi omorau, necinsteau femeile, le dădeau foc la case. Așa, pentru că evreii ăștia erau ucigători de Dumnezeu, cum i-a proclamat biserica creștină timp de secole. Și spre sfârșitul filmului, după un astfel de pogrom, când evreii sunt așa cum sunt la pământ, unul dintre ei vorbește numele Obște, așa ridică ochii în sus și spune, Doamne, ne-ai promis în cartea ta că va veni Mesia. Doamne, dacă tot va veni, nu crezi cumva că ăsta e un moment foarte potrivit să vină? Vedeți, la un oftat că acesta răspunde capitolul 8 din cartea lui Daniel. Poporului care oftează și care trece prin încercări foarte grele, Dumnezeu îi spune încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbori. Faptul că suntem poporul lui Dumnezeu nu ne scutește să trecem prin nopți, prin vremuri de întuneric și de suferință. Și Dumnezeu își avertizează poporul prin profetul Daniel că în următoarele două împărății, medo-persanii și mai ales grecii, Israelul, Ierusalimul și poporul din templu vor trece prin cea mai mare încercare din istoria vremilor. Așa de urât încât va rămâne un tip pentru vremea sfârșitului când se va întâmpla ceva asemănător. Dar, ca să nu vorbesc de la mine, v-am spus deja cam tot studiul. În rezumat, haideți să ne aplecăm asupra textului. Deschideți la capitolul 8 și o luăm de la versetul 1. În anul al treilea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusesem mai înainte, deschisă în capitolul 7. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, ținutul Mediei. Și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Este clar că trupește Daniel se afla la Babilon, dar în Duhul trece dincolo în împărăția care se ridica să conteste stăpânirea Babilonului. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Medo-Persia. Medo-Persia. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână. Și el făcea ce voia și a ajuns puternic. Vă rog să vă uitați un pic aici. Aceasta este imaginea unui berbec, avea coarnele înalte și unul era mai înalt. Și mai înalt era cel care ieșise al doilea. Este clar că Daniel a avut o viziune, n-a vizitat Persia, ci era încă în funcția lui de sfetnic acolo la Babilon. În vedenia lui a văzut acest berbece cu două coarne și a văzut realmente cum ieșeau coarnele și cel de-al doilea era mai mare. Este imaginea a două imperii reunite, Medo-Persanii și Medzii au fost primii care s-au ridicat, Dariu Mediu a fost cel care a venit în Babilon și într-un timp s-a împrietenit chiar cu Daniel și apoi s-au ridicat Persanii și Cir Persanul a devenit liderul lumii de atunci. Persanii au căpătat ascendență și Medii au intrat în apus. Dar, în general, ei sunt cunoscuți în istorie ca un imperiu mixt din două popoare. Imaginea este cum nu se poate mai potrivită pentru Medo-Persani. Pe monedele pe care le-au tipărit ei, acesta era simbolul împărăției. De unde a știut Dumnezeu? Dumnezeu nu are nevoie să întrebe pe cineva ca să afle. Și a dat exact simbolul împărăției. Pe banii lor, stema lor era un astfel de berbece. Și mai mult, în sistemul lor zodiacal, zodia Persiei era tocmai berbecele acesta. L-a văzut împungând în cele patru colțuri ale lumii și într-adevăr așa a fost, înspre vest, înspre nord, înspre sud și a cucerit Babilonia, Siria, Asia Mică, în nord a mers până la Armenia, Marea Caspică, iar în sud a ajuns până în Egipt și chiar Etiopia. Ne oprim aici cu Media și trecem la, din pricina timpului mai ales, la împărăția țapului. De la versetul 5, Daniel spune așa: pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului. Foarte interesant. A cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Iarăși foarte interesant. Țapul acesta, însă, avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu. Și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit în berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să-i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic. Dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare, în locul lui au crescut patru coarne mari în cele patru vânturi ale cerurilor. Vă rog să vă uitați acum la versetul 18. Pe când îmi vorbea el, și acesta este trimesul lui Dumnezeu, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: iată-ți arăt ce se va întâmpla la vremea de apoi a mâniei, căci vremea aceasta privește vremea sfârșitului. Și începe să-i tâlcuiască vedenia care a avut. Și versetul 20 spune ce v-am spus eu înainte. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. E coincidențe istorice pe care numai un Dumnezeu omniștient și atotputernic putea să le producă. Simbolul lui Alexandru Macedon și al Greciei a fost țapul. Foarte interesant, capitala Greciei, unul din orașele stat din Grecia, de unde a pornit Macedon și ceilalți, s-a numit chiar așa, orașul țapului, Egee. Într-un sens, Alexandru acesta a fost supranumit țapul, fiul țapului. Iar marea care era și este și acum în dreptul Greciei, partea de mare mediterană care este în dreptul Greciei, se numește Marea Egee, care înseamnă Marea Țapului. Foarte interesant. De unde o fi știut Dumnezeu toate lucrurile astea? Pentru că El este stăpânul. Nimic nu se întâmplă fără să știe El. Alexandru acesta, care îl vedeți aici reprezentant în chip statuar, pentru că s-a păstrat chipul lui, s-a ridicat de acolo din Grecia, așa cum spune în vedenie, ca un țap care a cutreierat tot pământul fără să-l atingă. Cu alte cuvinte, a cucerit, dar nu s-a bucurat grozav de mult, n-a avut timp să se bucure, să atingă pământul, să fie ancorat în pământ. El a fost ca un țap care a alergat pe deasupra. Și harta aceasta arată puțin din incursiunile lui Macedon. A plecat de aici, din Macedonia, care este acum în sudul Iugoslaviei sau în nordul Greciei, sau în partea de sud-vest a Bulgariei, că toate trei țări au câte o parte din Macedonia veche. A plecat de aici, de unde avea mai târziu să misioneze un alt viteaz de data aceasta lui Dumnezeu, plecat de aici din Israel. A ajuns în Asia Mică, a avut o vedenie și cineva i-a zis de acolo, treci în Macedonia și ajută-ne. Era vorba însă de un alt război și de un alt conducător de oști, Apostolul Pavel, în lucrarea misionară a bisericii. Macedon a plecat în cuceririle lui la vârsta de 20 de ani. Realmente, de câte ori aud pe cineva spunând unui tânăr de 20 de ani, măi, tu ești mic, tu tași din gură, tu nu știi nimic, mă gândesc la ce a făcut Dumnezeu cu Alexandru în Macedon. La 20 de ani a fost pus în fruntea armatei și cu geniul pe care Dumnezeu i l-a inspirat, a lovit în mezi, a cucerit Imperiul Persan, a mers până aici, în nordul Egiptului, a supus Egiptul, dar n-a stat să se bucure, cum au făcut mai târziu romanii sau ceilalți. El pur și simplu n-avea timp de pierdut, trebuia să cucerească. A plecat înapoi, a trecut prin Irakul de astăzi, a coborât Tigrul și Eufrat și a urcat apoi spre marginile pământului și a ajuns până în Caucaz. Și astăzi se păstrează orașe care îi poartă numele. Aici, în munții Caucaz, în sudul Rusiei de astăzi, este o cetate numită chiar așa, Alexandria. Dacă aș avea ochi mai buni, aș vedea și cum îi scrie, dar e scrisă prea mic. A coborât apoi, a urcat niște munți, a coborât pe valea unui râu și a ajuns înspre Indus, în India. Și aici există încă un oraș care se numește Alexandria, aici există încă un oraș care se numește Alexandria, aici se mai numește încă un oraș care se numește Alexandria, aici este un alt oraș care se numește Alexandria, din două motive. Tânărul acesta avea un farmec personal extraordinar. Oamenii îl idolatrizau. A fost unul din puținii conducători de oști care n-a stat niciodată la cartierul general, n-a stat în spatele trupelor. Alexandru a atacat întotdeauna primul. A fost întotdeauna primul ostaș pe linia de bătaie, deși era conducător ostil. Dacă era de cucerit o cetate cu ziduri, când se punea scara pe zid, el era primul care urca. N-a murit în toate luptele acestea. Oamenii ajunseseră să creadă că este ceva dumnezeiesc în el, că zeii sunt cu el. Era întotdeauna unde era bătălia mai puternică și nu murea, domnule. Nu murea, dimpotrivă, cădeau toți ceilalți. Și a intrat în conștiința popoarelor pe unde a ajuns ca un om, jumătate Dumnezeu. Imposibil de omorât. De aceea îl și urmau grecii în felul în care l-au urmat. Un tinerel de 20 și ceva de ani. Și oameni de 40 de ani, de 45 de ani. Și mergeau după el ca după o ființă dumnezeiască. Nu trebuie să vă mai spun că aici, la vărsarea Nilului în Marea Mediterană, uneia din cele mai mari cetăți s-a dat numele de Alexandria. Și ca să fac glumă, că tot ce am spus până acum este serios, în Teleorman, în România, există un oraș care se numește Alexandria. N-are nicio legătură cu Macedon, sau cel puțin eu nu știu. La 20 de ani a plecat, la 32 de ani cucerise toată lumea civilizată de atunci, pe drumul de întoarcere înspre Grecia, a murit în ceea ce se numește astăzi Irak. A murit din cauza beției și din cauza unor alte vicii asupra cărora n-are rost să zăbovim astăzi. În ce privește împărăția aceasta, Daniel spune, aș avea mai multe lucruri de spus despre greci. Și ce îl fascinează pe el este că din cornul cel mare al țapului, care cade, ies patru coarne, care în istorie sunt cei patru generali ai lui Alexandru Macedon. Și unul dintre aceștia seamănă tare mult cu tipul anticristului. Și despre el vorbește Domnul Iisus în Matei, capitolul 24, versetul 15, când spune, când veți vedea urâciunea pustirii în locul sfânt despre care vorbește prorocul Daniel. Și acum haideți să ne apropiem de pasajul acela foarte repede. Versetul 8, încă o dată. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare și a murit Alexandru. În locul lui au crescut patru coarne mici în cele patru vânturi ale cerului și imperiul acesta foarte mare s-a împărțit între acești patru generali. Ptolomeu, care a luat partea din Egipt, Cirena, Ciprus și Palestina, Seleucus, de unde vin Seleucizii, care a luat Siria, Babilonia și Asia Mică în partea de sud, Lisimach, care a păstrat Tracia, asta însemnând până la sudul Dunării, unde este România de astăzi, Dacia de atunci, și Asia Mică în partea vestică, și Cassander, care a păstrat Macedonia și Grecia propriu-zisă. Patru coarne. Versetul 9. Dintr-unul din ele a crescut un corn mic, care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a dobărât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izputit în tot ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre expresia Domnului Iisus din Matei, urăciunea pustirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Mergem la tălmăcire, care începe de la versetul 19 și 20, și trecem să vedem ce vrea să spună. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui confrânt, versetul 22, sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere ca Macedon. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși, el va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Și dintr-o dată expresiile acestea cu s-a înălțat până la cer, stelele, căpetenia oștirii, sunt coborâte la nivelul pământului în simbol și ne spune. din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, versetul 25, inima ei se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului Domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Iar vedenia cu serile și diminețile de care a fost vorba este adevărat. Tu pecetuiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile, apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Nu avea voie să spun. Nu-i de mirare că a stat leșinat, pentru că e vorba de o mare distrugere prin care va trece Israelul, și Israelul era poporul lui și sufera împreună cu poporul lui. Frații și surori, foarte repede, pentru că timpul meu s-a dus deja. După Alexandru Macedon, imperiul lui s-a împărțit în aceste patru subimperii mai mici, între cei patru generali. Din acești seleucizi care au fost în Siria și Babilon, s-a ridicat unul numit Antiochus Epifanus. De fapt, este al treilea sau al patrulea din dinastia Antiohilor. Epifanus înseamnă, și noi folosim în teologie astăzi numele de epifanie, teofanie și epifanie, înseamnă o arătare a lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă citesc din acest dicționar enciclopedic al Bibliei câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat în istorie. Acesta care vine din Siria, Babilonia, coboară și înspre Țara Sfântă, care era a Ptolomeilor, cucerește și Țara Sfântă și Epifanul acesta ajunge să facă împotriva evreilor lucruri pe care nu le-a făcut nimeni înaintea lui. Pur și simplu, omul acesta și-a propus să grecizeze cu forța Palestina. A adus jocurile olimpice grecești, a clădit stadioane impozante și s-a gândit să desfințeze totalmente religia evreilor. El a forțat lucrurile așa de mult încât arcul acesta al mândriei naționale evreiești a fost așa de încordat încât a plesnit apoi sub familia Macabeilor, de care ați auzit. Și în frunte cu Iuda Macabeul, în răscoala pe care o vor face, îi vor arunca pe greci afară din țara lor. Dar ce au făcut? Iată ce se spune în cartea aceasta despre acest Epifanus Antiochus, care se credea o apariție, o arătare a lui Dumnezeu printre oameni. Numele pe care îl poartă, Epifanus, înseamnă o manifestare a lui Dumnezeu. Dar unii dintre dușmanii lui l-au chemat Epimanes, care înseamnă, prin schimbarea unei singure litere, cel nebun sau cel zăpăcit, spune un istoric din vremea acela numit Polybius. Considerându-se pe sine însuși o apariție a lui Zeus pe pământ, Epifanus a poruncit un cult de grecizare forțată a Palestinei. Antioch Epifanus a trimis un general în fruntea a 22.000 de soldați, care au venit sub pretenția că oferă pace și protecție, dar care atunci când au ajuns în Palestina au atacat Ierusalimul. Știu ce zice Teo. Palestina nu există decât în cărțile grecilor, în cărțile lui Dumnezeu. Țara se numește Canaan și apoi Iudeea și Israel. Așa este, Teo. Așa este. Au atacat Ierusalimul într-o zi de sabat, știind că evreii ortodoxi nu vor lupta într-o zi de sabat. Și-au ucis o sumedenie de oameni. Țineți minte ce spune Domnul Iisus, rugați-vă să nu fie iarna sau într-o zi de... Domnul Iisus era la 160 și ceva de ani de la evenimentele acestea, când a venit El. Și era încă foarte proaspăt în istoria evreilor ce s-a întâmplat sub Antioch Epifan. La puțină vreme, femei și copii au fost luate și luați ca robi, iar cetatea a fost jefuită și incendiată. Curând după anul 167 înainte de Hristos, Antioch a decretat exterminarea religiei evreiești prin interzicerea practicării cultului străvechi. Le-a interzis să mai țină sabatul, le-a interzis să mai respecte sărbătorile tradiționale, le-a interzis să mai aducă jertfele prevăzute de lege, le-a interzis să-i mai taie împrejur pe copii și a poruncit ca copiile Torei, deci legii străvechi, să fie arse și distruse. A ridicat peste tot altare idolatre și i-a obligat pe evrei să jertfească animale necurate și să mănânce carne de porc. 2 Macabei, capitolul 7, 6, versetul 18. Oricine care nu asculta vreunul din aceste porunci sau ordine era condamnat la moarte. Momentul culminant al persecuției s-a produs în luna Chișleu 25, ceea ce înseamnă 16 decembrie 1167, când a intrat în templul din Ierusalim, s-a dat pe sine însuși drept urmașul lui Dumnezeu și a pus acolo o statuie a lui Zeus și a pus carne de porc pe altarul de la templu. În fiecare a 25-a zi a fiecărei luni trebuia adusă o jertfă în cinstea lui, pentru că atunci era ziua lui de naștere și trebuia celebrată Epifania, ziua lui de naștere, care a devenit un fel de sărbătoare națională. Presiunea lui pentru desfințarea și distrugerea a tot ceea ce este evreiesc a prins scânteia în familia preoților Macabei și Matias, care a fost tatăl, și apoi Iudas, copilul lui. Macabeu înseamnă în limba lor ce? Mi-a spus ghidul. Ciocan. Ciocanul lui Dumnezeu. S-au ridicat și au pornit o răscoală populară în toată țara. În vremea răscoalei din Israel, Antioch nu era în Israel, ci era în Persia, la o bătălie, și cu gândul să se întoarcă înapoi, a murit în locul acela. Pe când plănuia să vină înapoi, a fost omorât în locul acela. Ceea ce s-a întâmplat în timpul acela în Israel a fost ceva groasnic. A fost un timp de anihilare a unei națiuni. Așa cum a încercat Hitler mai târziu, omul acesta a inspirat de puteri satanice și a pus în gând să distrugă poporul lui Dumnezeu de pe fața pământului și să piară orice amintire a religiei Dumnezeului celui adevărat. Era o altă încercare a satanei de a împiedica întruparea cui? Întruparea Domnului Iisus. Diavolul știa că va veni din sămânța femeii, diavolul știa că va veni din Avram, diavolul știa că va veni din casa lui David, diavolul știa că va trebui să vină la Ierusalim și prin primeșii aceștia ai lui, el a încercat întotdeauna să se opună planurilor lui Dumnezeu. Și acest Epifanus, Antioch Epifanus, a fost un om inspirat de duhul demonic care a căutat să pângărească leagănul în care trebuia să vină Domnul Iisus să se nască, în așa fel încât el să nu poată să vină acolo. Este un regim declarat împotriva lui Dumnezeu și este un regim caracterizat prin faptul că omul se declară îndumnezeit și luptă direct împotriva lui Dumnezeu. Sigur că în sensul acesta, Epifanus este un tip al lui Anticrist. Nu este însă cel de care vorbește capitolul 2 și capitolul 7, pentru că Anticristul adevărat va veni din împărăția patra, din împărăția Romei. Acest Epifanus vine din împărăția Greciei. Este numai un fel de repetiție generală în Israel a ceea ce va face Anticristul când va veni la împlinirea vremii. Adevăratul Anticrist va veni din împărăția a patra. Există cornul cel mic din capitolul 7 care vine din împărăția Romei și există cornul acesta mic din capitolul 8 care se ridică din împărăția Greciei. Există asemănări, dar există foarte multe deosebiri între ele. Și în spiritul în care ies aceste două coarne, aceste două simboluri de putere, seamănă cu cel care va veni la sfârșitul veacurilor, cu anticristul, omul care va fi cu adevărat un super uman, un împărat cu o înfățișare groasnică, un om priceput la magie, puterea aceasta demonică, care va avea o putere extraordinară, care va distruge în tip minunat, desăvârșit, și care va aduce o prosperitate extraordinară, care se va mări pe sine însuși și se va îngânfa în inima lui, făgăduind pace ca și Antioh va veni de fapt să distrugă, se va împotrivi împăratului sau domnului domnilor și va fi distrus fără intervenția unei mâini omenești. Nu este de mirare că Daniel, care este la Babilon și care are o nădejde să se sfârșească cei 70 de ani și prin har Dumnezeu se ducă înapoi pe evrei în Palestina. Și zice, Doamne, când va veni vremea aceea? Adu vremea aceea mai repede. Și Dumnezeu îi dă o vedenie în care spune, da, veți merge înapoi în țară. Dar hai să vă spun ce vă așteaptă când veți merge înapoi în țară. Va veni unul. După Medo-Persia, urma o împărăție a țapului. Va mori împăratul, vor fi apoi patru împărății, unul dintre ei va intra în Țara Sfântă, va veni în Ierusalim, va intra în templu, va înainta până la căpetenia oștirii, va lua jertfa necurmată, va pângări locul acela, va fi urăciunea pustirii. Și Daniel, care avea nădejde să se întoarcă acasă, să fie bine acasă și acolo să se închine lui Dumnezeu acasă, aude că acolo acasă va veni așa o mare încercare că pur și simplu parcă vor fi aproape zdrobiți să nu mai există. Nu-i de mirare că rămâne 7 zile leșinat după vedenia aceasta. Numai că și lui Daniel, ca și noi astăzi, Dumnezeu ne spune, noaptea este mai greu de suportat întotdeauna înaintea zorilor. Și după greci, la 100 și ceva de ani, va veni Mesia. Nu l-au primit și atunci în capitolul 24-25 din Matei, Domnul Iisus le spune, de data aceasta nu s-a împlinit ce trebuia să se împlinească. Am să viu însă înapoi. Și ucenicii îl întreabă, Doamne, care e semnul venirii tale înapoi? Când vei veni înapoi? Domnul Iisus le spune, știți când am să vin? Aduceți-vă aminte ce a spus Daniel în cartea lui. Când veți vedea urăciunea pustirii, unde? În locul sfânt. Voi veni când va fi o perioadă de mare strâmtorare pentru poporul evreu. Cei care veți fi pe acoperișul casei să nu vă coborâți. Cei care sunteți plecați să nu veniți înapoi. Rugați-vă ca ziua aceea să nu fie o zi de sabat, apropo cum a fost pe vremea lui Antiochus sau iarna. Pentru că așa ceva de la întemeierea lumii n-a fost. Și dacă n-ar fi scurtat Dumnezeu zilele acelea, n-ar scăpa nimeni. Dar le-a scurtat din pricina celor aleși. Doamne, când vei veni înapoi, întreabă ucenici. Domnul Iisus spune, eu sunt zorii care vor veni. Dar zorii vor răsări într-o perioadă în care întunericul va fi adânc și suferința va fi mare. Și geamătul din țară va fi ca pe vremea lui Antioh. Ca pe vremea aceea de care vorbește Daniel. Biserica, așa cum vom vedea data viitoare, așteaptă plecarea în slavă. De la capitolul 8, capitolul 9, capitolul 10 nu se vorbește nimic despre biserică. Totul este despre Israel, Ierusalim, jertfă și Dumnezeu. Unde este biserica? Biserica pleacă. Dar în momentul în care pleacă biserica, pe pământ începe perioada necazului celui mare. Necazul lui Iacov. N-a mai fost de la întemeierea lumii. Aceasta este semnificația capitolului 8. Și într-un fel îl aplicăm și noi la viața noastră astăzi și spunem, slăvit să fie Domnul nostru că El este cu noi și în zile cu soare, dar și în zile de mari încercări. El este Domnul istoriei. Le-a plănuit pe toate. Dacă trebuie să trecem pe acolo, facă-se voia Lui. Câteodată ne-e greu ca și Daniel și parcă stăm leșinați sub loviturile Lui Dumnezeu și spunem, Doamne, cum îngădui să se întâmple așa ceva copiilor Tăi? Dumnezeu știe de ce. Facă-se voia Lui. Iar pentru noi care suntem biserica și care vedem că ziua se apropie, îi mulțumim Domnului Iisus, nu știu dacă dumneavoastră îi mulțumiți, dar eu îi mulțumesc de câte ori mi-aduc aminte, pentru că noi vom pleca înainte de acest mare ceas de încercare. Și pentru că ai păzit cuvântul, te voi păzi și eu de ceasul încercării care va veni peste lumea aceasta. Doamne Iisuse, îți mulțumim că pe noi ne scutești și ne iei acasă înainte de dezlănțuirea prăpădului. Mulțumim că ne iubești așa de mult, că ne-ai făcut mireasa Ta. Mulțumim că ne iei în slavă și ne duci în odaia de nuntă. Te rugăm din poziția noastră să ai milă de Israel și să-i faci să se întoarcă cu toată nădejdea lor la Mesia pe care îl așteaptă și pe care l-a promis Dumnezeu. Amin? Media s-a dus, Persia s-a dus, Grecia nu mai este și a fost altădată. Cuvântul Domnului rămâne însă în veac. Dumnezeul nostru rămâne Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Orice spune El se împlinește. Ne bucurăm să avem un asemenea Dumnezeu și ne bucurăm că ne-a luat și ne-a mântuit să fim ai Lui. Ne dăm de partea Lui și așteptăm cu credință să ne poarte El în carul Lui de biruință prin tot ceea ce a hotărât să trecem în istoria pe care o traversăm împreună. Slăvit să fie Dumnezeu că este stăpân și puternic să ne păzească pe toți. Aș vrea să vă explic ceva și să rămânem de aceeași părere. Aici este Grecia și aici este țara lui Israel. Un trib de aici din Grecia, care era o țară din punct de vedere cultural foarte înaintată, a plecat pe corăbii și s-a așezat aici între partea aceasta de Israel, Canaan și Egipt. Pe partea aceasta de faleză, pe partea aceasta de coastă, de țărma Mării Mediterane. Știți că grecii au călătorit foarte mult. Aceștia au fost o familie, un trib, o seminție care s-a așezat de aici și istoria îi cunoaște sub numele de filisteni. Din punct de vedere a grecilor, care au avut foarte multe documente istorice, zona aceasta se numește țara filistenilor. Pentru că ceva din neamul lor a plecat aici și au numit regiunea aceasta cu numele care le era drag, un nume grecesc, țara filistenilor. De aici vine numele de Palestina. Pe de altă parte, aici trăiau poporul lui Dumnezeu și aici este țara lui Israel. Din punct de vedere al terminologiei, oricine care astăzi folosește cuvântul Palestina se încadrează în tabăra celor care ignoră existența lui Israel și spun că țara aceasta aparține oricui altcineva, dar nu neapărat lui Dumnezeu și evreilor. Este punctul de vedere lansat mai ales de popoarele arabe, care nu recunosc existența lui Israel. Și popoarele arabe militează foarte mult ca la Națiunile Unite în Europa, partea aceasta de lume să se numească Palestina. Pe hărți să scrie Palestina. Pe de altă parte sunt popoarele creștine, este America și bineînțeles sunt evrei care spun, nu, asta nu e Palestina. Ardealul e al nostru. Asta este Canaanul străvechi și este țara pe care a dat-o Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov. Este țara lui Israel. Așa că dumneavoastră și eu, care suntem de partea lui Dumnezeu și care recunoaștem planurile lui Dumnezeu, vom spune că țara aceasta este cum? Nu avem voie să spunem Palestina și mulțumesc lui Teo. Noi suntem de partea lui Dumnezeu și credem că aceasta e proprietatea lui Dumnezeu, dată poporului lui Dumnezeu și se numește Țara Sfântă sau Țara Promisiunii sau Țara lui Israel. Săptămâna aceasta în Israel este domnul Gingrich, care este, nu, ce este aici în America, pe care nu l-am iubit prea mult, deși este unul din oamenii cei mai deștepți din America. Înainte să plece în Israel, a avut o întâlnire cu Pat Robertson, cu liderii evanghelici ai Americii, care au stat de vorbă și cu Netanyahu când a fost aici, și oamenii de politică din America și-au dat seama că sprijinul pentru Israel e așa de mare în America creștină, încât conducerea de stat face o mare greșeală când pune acum presiune pe Israel să dea teritorii înapoi. Și omul acesta, care e un om politic, dar care și-a dat seama cum bate vântul, Gingrich s-a dus acum în Israel și l-a scandalizat pe Clinton, pe doamna Albright și pe toți ceilalți pe Europa, pentru că a ținut să vorbească Knesetului, s-a dat cinstea care nu se dă decât la șef de stat, să se adreseze celor două camere reunite. Arabii, bineînțeles, au ieșit afară în timpul discursului lui, pentru că montat de creștinii din America și dorința să aibă pe creștinii din America să voteze pe republicani în alegerile din toamnă și prezidențiale de la anul și sprijinul evreiesc, Gingrich a spus acolo în Knesetul din Ierusalim, orașul acesta, Ierusalim, este capitala veșnică a poporului evreu. Slăvit să fie Dumnezeu că există oameni care dau mărturie aceasta și să rămânem lângă ea, pentru că Dumnezeu știe ce face și nu greșește. Amin?